Tempo de efemérides con Manuel Gago. Manu, ¿qué tal vos días?
Muy buen día, ¿cómo estamos?
¿Tú crees que nos va a coller todo que anunciaches? Porque cada, cada pílula do que anuncias y te da para un historión, para una película,
Para varias, xa te digo, para varias. Sí, fíjate, porque además estamos no tempo, É dicir, esta historia sucedeu, pois, o 23 de marzo de 1918, hai 103 anos, É dicir, e a partir deste fío, pois vamos a tirar, vas a ver as cousas que increíbles que imos a contar, Fíjate, é dicir, hai 103 anos, estaba entrando en Ferrol en ese momento o submarino UC-48 da Armada Alemana. Estamos situándonos en 1918. É dicir, ollo, porque aquí temos falado moitas veces, xa bastante coñecido, pois o papel de Galicia na Segunda Guerra Mundial, pero fíxate que sempre queda, non te parece que queda como un pouco opaco o que pasou na Primeira Guerra Mundial?
É dicir, pero en xeral, En xeral, queda como si moito branco e negro, que é certo, sí, pero como se pasasen 4 ou 5 séculos, non? Como se fose outra guerra máis lonxana. Sí.
E iso ten en conta que celebramos un centenario, claro. no ano 2018 celebrouse o centenario do final da Primeira Guerra Mundial, e non só iso, senón que en Galicia tuvo unha participación cando menos tan intensa que como a Segunda Guerra Mundial. O que pasa é que na Primeira Guerra Mundial, entre que quedou opacada pola Segunda, e na Primeira Guerra Mundial non había nazis, que o nazi exerce sobre todo o mundo unha especie de atracción, non? É dicir, moi chamativa por todo o que representou, pois parece que nos quedamos olvidados. Pero fíxate que hai historiadores que calculan que a guerra submarina diante das costas galegas por parte dos submarinos alemáns atacando a barcos aliados, é dicir, os aliados eran os franceses, os británicos, os portugueses, foi de máis de 120 barcos como mínimo afundidos diante da costa galega, por parte dos submarinos alemáns. Igual que na Segunda Guerra Mundial había unha rede de espionaxe, na Primeira Guerra Mundial había unha importantísima rede de espionaxe con as operacións enormes, ¿no? Entonces unha delas, bueno, unha situación, a primeira situación que quería contar, que é unha cousa moi chamativa, o que pasou co submarino alemán UC-48, o seu comandante era Helmut Lorenz, e era un dos submarinos máis prestixiosos, digamos, da Marina Alemana, porque afundira cando menos 35 barcos, no seu momento operativo. Entón, en marzo de 1918, na Canle da Mancha, tivo un enfrentamento con un barco inglés, quedou danado porque fixeron a maniobra para escapar e ir ao fondo, chocou contra o fondo, e como non tiña outro sitio de alternativa, decidiu ir a Ferrol para intentar repararse. Entón, daquela, hai que saber que daquela España era un país neutral. É dicir, España non participou nesa guerra, é diferente. Na Segunda Guerra Mundial, España foi un país non belixerante. É dicir, apoiaba
moi importante, a diferencia, sí, señor.
Sí, sí.
Sempre claro, pensamos claro, que se mantivo completamente a marxe, e isto non é certo.
Sí, efectivamente, pero no Primeira Guerra Mundial foi neutral, e iso foi, por exemplo, foi moi clave no desenvolvemento das industrias galegas, da conserva, É dicir, por exemplo, a conserva pegou un salto enorme proveendo aos aliados os alemáns con conserva galega en ese momento. É dicir, un gran salto industrial da conserva hasta aí. Entón, daquela, é dicir, este submarino que chocaron ao UC-48, pois decidiu a repararse a Ferrol. Pero cando chegou a Ferrol, resulta que a avería era tan grande que non podía ser...
Perdemos...
Sí, aquí estou.
Vale. Perdemos de aí, pensamos que a ver se foi un nazi ou algo así que cortou as comunicacións. Non.
Era o tempo máximo que permitían, digamos, as autoridades españolas de que un barco do conflicto pudiera estar armado, pudiera repararse, ¿no? E como tardou máis tempo, o estaleiro da Graña, digamos, o arsenal, obrigou a desmantelar de alguna forma o motor e as armas do submarino. E tivo retida a súa tripulación, ata o punto de que, bueno, o comandante Helmut Lorenz chegou a ser tan amigo do almirante, aí de Ferrol, que iba todos os domingos a comer a súa casa. Que ocorreu? Acabou a guerra, perderon os alemáns, e os franceses quedaron co material de guerra alemán en compensación. E viñeron, iban a vir a buscar a Ferrol os submarinos que tiñan ali os alemáns, ¿no? Entón, antes de vir a buscar a Ferrol os submarinos, o xefe da base naval de Ferrol, lle dixo o comandante alemán: mire, arranque o submarino para ver que está funcionando, ¿no? Entonces o capitán alemán meteuse no submarino coa tripulación, colleu, arrancou, chacacha, e escapou.
Arremo.
Cotillo escapó. Entón, nese momento na ría de Ferrol había varios barcos militares que se deron conta da xogada e empezaron a perseguirlo, empezaron a lanzar salvas ao aire dicindo, mirade, que volve pa dentro, que non podedes marchar, non tedes permiso para marchar. E os alemanes seguían. Entón, a altura máis ou menos do Cabo Prior, colleron un torpedeiro, digamos, español, interrumpiu o barco, e en ese momento, dice, amenazouno con disparar, en ese momento, todos os tripulantes se meteron dentro do submarino. Os españoles dixeron, os militares dixeron, va, este se escapou, colleu un metro para dentro e se escapou, xa se meteu debaixo do mar, porque o submarino xa fundiu. Sabes cal foi a sorpresa, Kiko?
Que pasou?
Ao cabo dun momento, empezaron a aparecer mariñeiros con chalecos salvavidas, empezaron a aparecer debaixo da auga. Que fixeran? Negaron, afundiron, meteronse dentro do submarino, abriron as escotillas para que o submarino xa fundira, e os franceses non puderan recuperarlo. E les entregaron códigos de honor militares da época, non escaparon. E dicir, o que fixeron foi simplemente afundir o barco para que os franceses non o levaran. E eles colleron e saíron para fora. Desde debaixo da auga.
E levaronos.
Para... Efectivamente, claro, levaron os presos. Porque eles tiñan, digamos, era honra militar, non podían escapar como tal. Pero o que se fixeron foi afundir o seu propio barco para que os alemáns non o recibiran. Alucina con isto,
Impresionante.
Una cosa sorprendente. Otra historia.
Mira, antes díxame decir que hubo un accidente en Melide, o pasar Melide dirección Palas. Hay un coche emborcado y tenemos a tráfico xalí, pero teñendo en conta, se circulan por ese punto do país. Accidente o pasar Melide dirección Palas, un coche emborcado. Siguiente historia, Manu.
Seguinte historia da Primeira Guerra Mundial, que tamén algo que a xente non conoce. Bueno, ti te conocerás a famosa Matahari, tan cinematográfica. Esa muller que levou os corazóns de media Europa.
Sí, demasiada lenda creo que hai alrededor desta muller, non?
Toda unha auténtica lenda e tal, unha lenda de espía. Bueno, ela acabou, sabes que acabou fusilada, non? Uh-huh. Por os franceses, sí, sí, sí. Por espionarse. E dicir, esta muller anduvo en todas as, digamos, os leitos máis importantes da Europa do momento, recabando información. Ela era holandesa, pero se chamaba Matahari un pouco para darse...
Espiando e contraespionando. Al final traballaba para todo o mundo.
Para todo o mundo. De feito, parece ser que hai un pouco un mito de esa espía sofisticada, parece ser, era unha pataqueira de cuidado. O que son as investigacións sobre ela e os propios textos dos outros espías, era unha pataqueira de feito. A historia que ven aquí ven parte disso. De dicir, Matahari estivo 6 veces en Vigo.
¿Seis veces?
6 veces en Vigo, durmía no Hotel Continental, que é un hotel que hoxe en día xa non existe como tal, pero sigue sendo hotel, xa non é o Continental, que era o hotel máis luxoso, facía escalas cando iba a Holanda, Vigo era un porto no que se podía atracar. Entón, ela utilizou 6 veces o porto de Vigo, e non só utilizou como escala, sino que intrigou no porto de Vigo, viviu tamén as súas experiencias de espionaxe, porque Vigo tamén era un niño de espías, é dicir, como a Coruña, como todos os portos, de alguna forma, da França Atlántica da época, non? Entón, incluso sabemos, é dicir, porque nos interrogatorios, cando ela foi detida, nas súas interrogatorios, ela explicou todo o que fixo en Vigo. E pouco a pouco se foi sabendo diferentes investigadores galegos, pois foron un pouco recuperando as aventuras de Matahari en Vigo, non? É dicir que e por eso sabemos que a verdade é que a señora era un pouco Anacleto agente secreto, un pouco Mortadelo e Filemón. É dicir, iba yo contando a todo o mundo si aquel era espía, si aquel non era espía, explicaba yo a todo o mundo. E entón en Vigo recibiu unha proposta por parte dunha xente para ser espía ruso, para ser espía tamén para pasarlle información aos propios rusos, ¿no? E ela díxolle que, preguntoulle que por canto, que precio tería, é dicir, por facer eso. Ela díxolle unha barbaridade de cartos, en plan un pouco decía ela para librarse del, pero aos rusos non lle pareceu mal de todo. Entonces quedaron aí negociando, e incluso te fíxate que son os métodos da época, ¿eh? É dicir, sabes como se iban a recoñecer coa xente ruso cando se atopara coa xente ruso que iba a confirmar que empezaba a traballar para ele? Sabes como iban a facer?
Como iban a facer?
A mí me encantou, eso dá ganas de poñelo en práctica. O francés que contactou con ela en Vigo lle dixo, bueno, cando ti te topes co ruso no Ritz de Madrid, por suposto, no hotel de luxo, no hotel Ritz, sí. Cando te topes co ruso, e dice, eu ora estou cortando esta tarxeta que teño, a miña tarxeta persoal, unha tarxeta de presentación, cortou unha dunha forma determinada e deulle a Matahari un cacho da tarxeta. Entón, cando se atopase co ruso, sabería que o ruso era él, porque o cacho da tarxeta que iba a ter o ruso iba a coincidir co corte que fixeran ali en Vigo da tarxeta deste francés.
Que peliculeiro todo, ¿eh?
Absolutamente, ¿eh? A verdade é que me encantou, pero me chamou moita atención ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues Matajari aproveitou eso Vigo, que por certo, esa barra na que seguramente estivo Matajari acobadada, é dicir, a barra do hotel, a barra do bar do hotel, aínda se conserva nun local de Vigo, é dicir, hai un bar de Vigo que aínda ten esa
barra onde se apoiou Matajari nun momento da historia.
Efectivamente, o sea que tú imagínate, ¿eh? Y otra historia, ves que voy como un tío, ¿eh?
Bueno, qué impresionante. Sí.
Sí, sí. Y la tercera historia es alucinante. ¿Eh? ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Qué ocurre? Galicia en ese momento era una enorme exportadora de carne. De carne, digamos, de bois, de carne para o mercado inglés, para os aliados. Eso foi porque a veces pensamos que o campo galego é como algo parado, pero a principios do século XX, e iso está moi estudiado por os investigadores galegos, o campo galego deu unha enorme revolución. Se deu conta de que Inglaterra necesitaban carne, e transformou todo o sistema de producción agraria que tiña, os labregos non duvidaron nada en transformarlo para convertirse en productores de carne. Entonces, dos portos galegos saía moitísima carne para Inglaterra. Entonces, sabedes que a guerra non se trata solo de dispararse uns aos outros. Pues sí, se trata de debilitarse. Se trata de enfeblecer o outro, de poñerlle trabas a toda a súa logística, ¿no? Entón, que concebiron os alemáns? Alucina con isto. Concebiron xenerar unha auténtica plaga, unha auténtica plaga a través de unha guerra biolóxica en Galicia. Entonces, como facían? A súa idea era introducir xermes patóxenos en Galicia, o famoso ántrax. O ántrax, era unha risa.
Que depois naceu o ántrax de Ulla, pero eso foi máis tarde.
O ántrax de Ulla, creo, a verdade é que todo o contrario, é maravilloso, non? O ántrax sí, de Ulla como lugar. Pero efectivamente o ántrax. Entonces, que traía? Bueno, a súa idea era, traía unha especie de frasco de xabón que tiñan dúas letras. Unha letra que puña E, Ecus, e outra que puña B. É dicir, bois, non? É unha que teña cabalos e outra para bois. E entonces a idea que tiñan eses pastillas de sabón e que as iban a disolver nas fontes de auga, nos ríos de entre Galicia e Portugal, no río Miño, en outros, e iban a contaminar os ríos e as fontes de auga con ántrax e mormo para matar os cabalos e matar os bois galegos, e tamén insectar cólera, traían o cólera en caixas de terrón de azucre. Traían unos submarinos.
¿Traían cólera en submarinos?
En submarinos. Y tuvieron un plan muy avanzado para sementar o cólera en Galicia.
¿Pero truxeron o era un plan que no llegaron a...?
Pero llegaron hasta según Eduardo González Calleja, es decir, que fixo un libro sobre a presencia de Galicia na Primera Guerra Mundial, medios de espías, llegaron a traerlo. Só que al final no lo activaron. En otros sitios de Europa,
¿qué fueron los alemanes?
Os alemáns, efectivamente. Entonces, estiveron, xa tiñan aquí o material para provocar o cólera en Galicia. É dicir, en determinadas zonas, e provocar a guerra biolóxica, é dicir, e matar os cabalos, e matar os bois que se suministraban ao exército inglés, os cabalos para o exército, e os bois para a alimentación das fábricas e dos soldados, para producir aquelas latas de carne tan, tan infames, non? Que ainda se fan en Inglaterra, non? É dicir, bueno, pois estuvimos a punto de ter unha guerra biolóxica aquí metida como un escenario secundario da Primeira Guerra Mundial. Isto según Eduardo González Calleja. É dicir, que fixo ese libro, Unidos de Espías, que se pode atopar, 2014, en Alianza Editorial. O sea, que mira, a que pouco estivemos de acabar metidos demasiado dentro desa Primeira Guerra Mundial.
Impresionante, ¿eh?
Claro, é que isto nos leva a considerar e dicir moitas veces, e dicir como, bueno, hai que dicir que ao final eles creían, por exemplo, e dicir que con dúas amponas, e dicir, de cólera, podían facer unha contaminación tremendamente amplia. O que pasa é que, como te digo, dicir, ao final prevaleceron os principios morais nos alemáns, non? E decidiron non facelo porque era unha auténtica...
corazón tamén, pero se non chega a ser eses principios morais, que pasaría?
Pero en Finlandia sí que o empregaron, ¿eh? E provocaron ántrax en todos os cabalos. Finlandia tamén exportaba cabalos, e provocaron ántrax e mataron a boa parte da población de cabalos ali. Pero bueno, como te digo, é dicir, en Galicia estaba moi planificado e un pouco o escenario eran os ríos entre a fronteira entre Galicia e Portugal, e para provocar a contaminación por cólera e esas outras dúas epidemias, ¿eh? Vaya risa.
Impresionante. Bueno, qué historiaza nos truxeche sempre, ¿eh? Pero aquí tres polo precio dunha.
Claro, que por eso digo que a veces dice, al final Galicia está casi siempre presente en todos los conflictos, sí. Dice, porque es un escenario atlántico. Entonces, un poco a clave que había, a diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, era que, digamos, fue a neutralidad, que decía antes. Es decir, o gobierno español apostó por esa neutralidad, esa neutralidad hizo que se convertiera en un importantísimo proveedor de material para toda esa maquinaria de guerra tremenda que se activó en Europa en ese momento. Es decir, si España tuviera entrado, tendría sido terrible, porque era un país muy pobre, pero o que fixo eso de alguna forma y activó una industria que después, cuando remató el conflicto, pues tuvo que redefinirse, ¿eh? Que muchas veces pues perdió a su fuerza, a su poder. Pero, de alguna forma, parte un poco do despegue, fíjate ti, de alguna forma económico, de esa Galicia de principios de século, de esas primeras décadas, tiene que ver con enorme conflicto que estaba asolando Europa, ¿no? Entonces, o mundo siempre está muy conectado de una manera u otra, y cuando a veces los protagonismos a veces son muy diferentes, pero que sí sabemos que hoy en día pensamos que estamos en la globalización, y la globalización es un fenómeno que nos afecta de siempre.
De siempre, otra cosa que no teníamos esa información para explicar o conocer todo, pero la globalización siempre estuvo ahí, claro.
Y en el caso de los portos galegos, pues era parte casi de su ADN.
Impresionante.